Iată ce mai trebuie să faceți. Fiecare să spună aproape lui său adevărul. Cuvântul este foarte personal. Judecați în porțile voastre, în antichitate așa se judeca, în vechime, după adevăr și în vederea păcii. Niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său și nici să nu iubiți jurământul strâmb, căci toate lucrurile acestea eu le urăsc, zice Domnul. Întotdeauna seara, cofi o zi peste săptămână, cofi duminica, suntem mai obosiți. Fiecare zi își are sarcinile ei, dacă nu de ordin fizic, atunci de ordin psihologic. Așa că seara e mai greu să fii sensibil și receptiv la cuvântul care se predică. De aceea se și face seara mai multă atmosferă în biserică, pentru că oamenii să se și relaxeze. Totuși, să facem un efort și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea putere, pentru ca să putem prinde câte ceva din adevărul Lui atât de prețios. Cuvântul pe care l-ați auzit citindu-se a fost rostit prin Duhul Sfânt unei generații, unui popor, care s-a întors din robia babiloniană după 70 de ani. Atât a durat robia, 70 de ani. Cei 70 de ani au frânt o istorie. Poporul acesta a început cu Avram și istoria lui s-a frânt brutal pe vremea împăratului Zedechia, când țara a fost depopulată, poporul a fost dus în robie, multe cetăți au fost șterse de pe fața pământului, iar cele rămase au fost colonizate cu străini. Au trecut cei 70 de ani după robie, de robie după cuvântul profetic, și tot după cuvântul profetic, poporul avea să se întoarcă înapoi în țara părinților lor, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu credincios. Nu s-a întors tot, e adevărat. O rămășiță s-a întors. Circa două seminții și jumătate. Și chiar dacă nu a fost tot poporul, ci doar un rest din acest popor, Dumnezeu le-a vorbit. Ce bun e Dumnezeu! El se relaționează și cu un individ sau doi, așa cum se relaționează cu un popor întreg. Mântuitorul Hristos ne-a asigurat, dacă doi sau trei se adună pentru numele meu, eu sunt acolo. Și le-a vorbit acestor oameni întorși din robie, buimăciți, speriați, tulburați, de spectacolul pe care li l-a oferit țara moșilor și strămoșilor lor, o țară dominată de străini, o țară părăginită, o țară pustită. N-aveau decât amintirile unei istorii glorioase, însă apuse. Și Dumnezeu le vorbește și le spune. Și atât de mult îmi place tonul personal cu care vorbește totdeauna Dumnezeu. Știți ce? M-am hotărât să vă fac bine. Sunt hotărât să vă fac bine. Acum după robie. Așa ca o mamă care își pedepsește copilul, el se retrage într-un colț, plânge și plânge și plânge și plânge și la urmă tace. Apoi mama îl ia de mână, îl mângâie, îi dă bucată de ciocolată și îi face multe promisiuni așa șoptite la ureche. Cam așa s-a purtat Dumnezeu cu acești oameni speriați și dezorientați, întorși din robie și le spune, sunt hotărât să vă fac bine. Ce Dumnezeu minunat avem! Slăvit să fie numele Lui! Dar, vă cer 5 lucruri. Ca să nu repetați o istorie care s-a frânt tragic, istoria de dinainte, vă cer ceva. Pentru a putea pune bazele, temelia unei noi istorii, a unui alt mod de viață, decât cel pe care l-au dus părinții voștri. Și Dumnezeu le face aici 5 cereri. Le pretinde 5 lucruri. Fiecare din voi să spună adevărul, adică să nu mințiți. Câtă minciună astăzi e în lume. Înseamnă că lumea n-ascultă de Dumnezeu. După ce le spune, judecați în porțile voastre după adevăr. Adică atunci când trebuie să faci pe justițiarul, să împarți dreptatea, într-o sferă mică, într-o sferă lărgită, oficial, neoficial, atunci să te străduiești să deții toate elementele de adevăr ca să faci o judecată dreaptă. Iubește dreptatea. Și de asemenea, să iubiți pacea. Tot ceea ce faceți, să faceți în vederea păcii. Sunt judecăți care se fac în vederea războiului. Chiar dacă se apără adevărul, după ce s-a judecat drept, izbucnește războiul. Și sunt judecăți care se fac operându-se totuși cu adevărul, dar cei ce judecă au în vedere și consecințele, au în vedere pacea. Să ne gândim la aceste lucruri. Apoi Dumnezeu le pretinde, niciunul dintre voi să nu gândească rău în inima lui, împotriva aproapelui său. Și apoi, în al cincilea rând, să nu iubiți jurământul strâmb. Atunci se judeca și la judecată se depunea jurământ. Mântuitorul Hristos ne-a învățat să nu mai jurăm, nici într-un fel. Ne-a cerut să avem un mod de viață care să fie un jurământ perpetu, în continuu. Un om care trăiește un mod de viață moral înalt cu principii nu are nevoie de jurământ. Jurământul completează carențele de caracter. Un creștin nu are voie să depună jurământ decât dacă e necreștin și trebuie să-i fie completat cu caracterul, cu această formă de angajare, cu această prestație. 5 lucruri le cere Dumnezeu și ne le cere și nouă în seara aceasta. Să spui totdeauna adevărul, să judeci drept. Întotdeauna când judeci, să ai în vedere pacea, concordia, armonia. Să nu gândești rău în inima ta împotriva semenului tău, împotriva aproapelui tău. Și să nu iubești jurământul strâmb. Dacă veți face așa, zice Dumnezeu, și bine a sesizat fratele ce a vorbit înainte, atunci eu și cu voi vom coopera în mod fericit pentru a pune temelia unei vieți noi, a unei istorii noi. Credeți că o viață a unui individ se poate clădi în mod fericit fără respectarea acestor precepte? A unei colectivități restrânse, bunoară cum ar fi familia, sau unei colectivități extinse, cum ar fi o țară sau umanitatea întreagă, putem clădi un mod de viață nou, fără ca să avem în vedere aceste cerințe ale lui Dumnezeu? Îl putem pe Dumnezeu angaja în efortul acesta de construcție? Dacă noi nu suntem dispuși să facem așa ceva, într-o bună măsură, dragii mei, istoria lumii noastre este o istorie fără Dumnezeu. De aceea, atâtea și atâtea și atâtea care au fost, care sunt și care vor fi, Și spun asta gândindu-mă la relele care s-au consumat pe acest pământ. Ceea ce însă este important, și aici am vrut să pun accentul și asupra acestui punct, aș vrea să zăbovim în seara aceasta, între cele cinci cerințe este una fundamentală, adică ea se pune temelie și toate celelalte derivă din ea sau se clădesc pe ea, o au pe aceasta fundament, că fără aceasta nu se poate. Zice Dumnezeu aici, penultima cerință, niciunul dintre voi să nu gândească în inima lui rău împotriva apropiului lui. Atunci când gândești bine, nu vei minți niciodată. Întâi minți în gând și apoi minți cu gura. Întotdeauna când gândești drept, vei judeca drept. Întotdeauna când gândul tău este gând de pace, vei judeca în favoarea păcii. Întotdeauna când trebuie să depui o mărturie, dacă nu gândești rău împotriva propriului tău, o să depui o mărturie corectă, dreaptă, fără să fie nevoie de jurământ. Prin urmare, o gândire corectă sau o gândire dreaptă, o gândire bună, un cuget bun, o conștiință bună, ziceți-i cum vreți, este fundamentul pe care se clădește relația dintre om și Dumnezeu. Dumnezeu nu se lasă impresionat de forme, nici de ceea ce izbește ochii. Pe Dumnezeu întotdeauna îl interesează modul cum gândim. Dragii mei, noi oamenii, atunci când este vorba de bine, ne uităm la faptele bune pe care le fac oamenii. Atunci când este vorba de rău, ne gândim la răul pe care îl fac oamenii. Și spunem, fapta aceasta este bună, dimpotrivă, fapta aceasta este rea. Justiția însă, justiția omenească, nu uită să răsplătească fapta bună sau binele din fapta bună și să pedepsească răul din fapta rea. Așa suntem noi oamenii și justiția noastră oamenilor este pe măsura noastră. Nu însă, așa judecă Dumnezeu. Dumnezeu care pătrunde dincolo de aparențele în fața cărora noi ne oprim, Dumnezeul acesta judecă, privește, analizează, măsoară și cântărește nu faptele, ci gândurile. De ce? Pentru că gândirea, și aș vrea să apăs aici, gândirea este aceea care guvernează viața omului. Nu pot să despart râul de izvorul lui. Nu pot să despart lumina de soare. Nu pot să despart căldura de foc sau focul de căldură. Este imposibil. Acestea le concepem împreună. Nu pot despărți o viață de modul de gândire. De aceea, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, gândirea este cea mai importantă pentru un om sau pentru mai mulți oameni. Dacă cineva are o gândire bună, are o viață bună, o viață care îl angajează pe Dumnezeu. Dacă cineva are o gândire rea, are o viață rea din care este izgonit Dumnezeu, n-aș vrea să cred că aici sunt vieți rele și neîmplinite, pentru că au în spatele lor o gândire care este potrivnică lui Dumnezeu și care persoane au trimis aici bilete în față să se facă rugăciuni pentru ele. Dumnezeu are o cerință pentru noi în seara aceasta. Propuneți de astăzi să gândești corect. Sau propuneți de astăzi să gândești și mai corect, și mai bine, și mai după voia mea. O întreagă viață se ascunde într-un mod de gândire. De aceea trebuie să fim foarte, foarte atenți la calitatea gândurilor noastre, așa cum spunea Dumnezeu aici. Dragii mei, dacă este un domeniu în care noi pocăiții, noi credincioșii, un domeniu de care ne ocupăm foarte puțin, viața multora dintre noi înseamnă o împrăștiere în afara noastră, în mod desăvârșit. Dacă este un domeniu pe care îl neglijăm, de care nu ne facem timp să ne ocupăm, acela este domeniul gândirii noastre. Câți dintre noi avem momente de singurătate, de retragere, în care să ne contabilizăm gândurile, să cercetăm calitatea gândurilor noastre, la care le spunem bun venit și la care le închidem ușa, sau cum spunea Sfântul Pavel, le facem roabe ascultării de Hristos. Este un domeniu pe cât de fundamental, pe atât de ignorat, pe atât de trecut cu vederea. Omul modern trăiește în galop. Ritmul vieții este halucinant. Cine are vreme să închidă ușa, să se facă tăcere, să stea numai cu sine și cu Dumnezeu și cu cuvântul Lui care pătrunde până acolo că judecă simțirile și gândurile inimii și să încerce să facă ordine în această zonă superioară a ființei unde se iau marile decizii de care depinde viața noastră și destinul nostru, nu numai pământesc, ci și veșnic. Cu gândurile nu ne putem juca. Un gând este o pastilă de energie, de forță. De aceea Biblia ne învață, când este vorba de gândurile rele, nu stați la discuție cu ele. Dragi frați, tineri, băieți și fete și nu numai, pe voi, pe cei tineri și pe noi la vremea noastră, ne-au năpădit mai agresiv, ca și pe alte segmente de vârstă, gândurile rele. Dacă nu știm că un gând care poposește în mintea noastră este un concentrat de energie, ați văzut o pastilă efervescentă, o iai colorată, vitaminizată, medicamentoasă, iai un pahar cu apă, 100 de grame de apă, 200, și o pui înăuntru, și o lași. Și are loc acolo o fierbere, o frământare, încât toată masa aceea de apă va împrumuta culoarea, gustul și conținutul pastilei puse acolo, după care am așteptat să se dizolve. Orice stare de vorbă cu un gând rău dă posibilitatea acelor energii înmagazinate în gândul acela să se dizolve lent, lent, lent în toată ființa, până în tălpile de la picioare. Nu vi s-a întâmplat să stați de vorbă cu un gând și să începeți să plângeți? Nu vi s-a întâmplat? Nu vi s-a întâmplat să stați de vorbă cu un gând și dintr-o dată să vă înfuriați? Nu vi s-a întâmplat să stați vreodată de vorbă cu un gând? Și ce e un gând? Ca o adiere! Și dintr-o dată să simțiți că valuri de căldură vă năpădesc, că inima începe să bată tare, tare, că tensiunea arterială crește. Nu vi s-a întâmplat să stați de vorbă cu un gând vrăjmaș? Și dintr-o dată să simțiți că vă trec nădușelile, transpirațiile? Ce s-a întâmplat acolo? E doar un gând la mijloc. A avut loc un proces efervescent, starea de vorbă cu gândul acela. a dat prilejul acestui gând să-și dizolve energiile în viața mea. Așa încât dintr-o dată am dobândit culoarea gândului, gustul gândului, conținutul gândului, m-a inundat. Mai urmează de acum oportunitatea ca să pun în aplicare ceea ce gândul a introdus în toate celulele ființei mele. Cu gândurile nu ne jucăm. Și Biblia atrage atenția în această privință. Repet, Pavel n-a scris la voia întâmplării în 2 Corinteni. Orice gând, vrășmaș evident, îl facem sclav, rob, îl supunem Domnului Iisus Hristos. Îl legăm, îl luăm prizonier, nu lăsăm să se exprime. Să ne gândim la aceste lucruri. În Proverbe, la capitolul 24, versetul 8, sunt scrise cuvintele: cine se gândește să facă răul, se cheamă un om plin de răutate. Chiar așa? Adică aici ai gândit răul? Și Biblia spune, dacă ai gândit aici răul, tu ești un om plin de răutate. Ce sugerează cuvântul lui Dumnezeu? Că dacă eu stau de vorbă, dacă eu gândesc răul, atunci răul acesta mă va umple, așa cum v-am spus. Un gând poate să declanșeze în ființa noastră procese psihice, fiziologice, la care noi nici nu ne gândim. Nici nu ne gândim și nu suntem conștienți de asta. De aceea, repet, viața noastră, așa cum a zis Dumnezeu acestei rămășițe, depinde de cine, cu cine stăm la taifas. Dacă stăm cu gândurile rele, ele ne vor otrăvi și ne vor umple de răutate. Să vă dau un exemplu din Biblie. A venit un om la Petru, un mag, un vrăjitor, și s-a botezat și a mărturisit și el credința în Hristos, citim în Fapte 8, Faptele Apostolilor. Și a spus: auzi, frate, uite, am aici o sumă de bani, dă-mi și mie Duhul Sfânt pe suma aceasta de bani, așa încât peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Stranie ofertă. Dar nu asta ne interesează pe noi, cât ceea ce urmează mai departe. Atunci Petru, spune textul biblic, i-a zis: banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu se poate căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta. Roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii, căci inima ta este plină de venin, de răutate și în lanțurile fără de legii. Lui Simon Magul i-a venit un gând: dacă puterea asta Duhului Sfânt schimbă vieți, vindecă bolnavi, izgonește demoni, ce bine ar fi să pot face comerț cu această putere, ce m-aș mai îmbogăți. Și a stat la taifas cu gândul acesta, până când gândul acesta l-a umplut de fiere amară, zice Petru. Tu ești plin de fiere amară și luat prizonier, adică în lanțuri. Cine te-a legat? Un gând te poate lega. Cine ți-a umplut viața de fiere amară? Un gând cu care tu ți-ai permis să stai la taifas. În adevăr, se spune în aceeași carte a Proverbelor, la capitolul 14, cei ce gândesc răul se rătăcesc, mi se pare versetul 22, dacă nu greșesc, Dar cei ce gândesc binele lucrează totdeauna cu bunătate și credincioșie. Oameni buni, le-a spus Dumnezeu rămășiței întoarse din robie, vreți o țară nouă? Vreți o familie nouă? Vreți o viață particulară nouă? Schimbați-vă modul de gândire. Ați suferit 70 de ani în robie. Suferința, în general, schimbă omul în datele lui fundamentale. Un om sănătos, pușcă de sănătate și bine clădit, are o gândire superficială. Omul însă, trecut prin cuptoare, trecut prin suferință, are o gândire extrem de matură, o gândire bună. Suferința l-a ajutat, ca un dascăl competent, să gândească așa cum trebuie. Acesta a fost mesajul pe care Dumnezeu l-a avut pentru această rămășiță. De aceea mă întorc. Dumnezeu este în primul rând interesat nu de ce fac eu, ci de ceea ce gândesc eu. Gândul bun, dacă gândul rău este o forță malefică a întunericului, care otrăvește toată viața, care pune stăpânire pe viață și leagă individul în lanțurile fără de legii, gândirea bună este, dimpotrivă, o inepuizabilă sursă de putere. Gânduri bune, gânduri rele. Gânduri rele, gânduri bune. Frați și surori, iubiți ascultători, chiar atât de mult suntem noi responsabili de modul nostru de viață? Chiar atât de mult suntem noi responsabili de modul nostru de gândire? Da. De aceea, în tot parcursul istoriei mântuirii, Dumnezeu este în dialog cu omul. De aceea, pe tot acest parcurs, Dumnezeu i-a dat o carte numită Biblia și i-a spus: cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei lucra cu minte, cu înțelepciune. De aceea se întâmplă atâtea nenorociri în lume și spunem: a fost un om bun. Ce tragedie! Nu trebuia să-i se întâmple lui. Atât am văzut eu. Eu judec după ceea ce văd, după ceea ce îmi spun cele cinci simțuri. Dumnezeu însă judecă după ceea ce vede El. Și Iov se întreba și îl întreba pe Dumnezeu: oare tu vezi cum vede un om? Nu. I-a spus odată un tată bătrân feciorului lui, era un copil pirpiriu și subțirel, cum am văzut aici printre tine, dar urma să ia coroana și sceptrul și să conducă un regat. 1 Cronici 28 cu versetul 9. Și tu, Solomoane, sau tu, fiule Solomoane, să-L slujești pe Dumnezeu cu toată, din toată inima ta și cu un duh binevoitor. Căci Dumnezeu, ai grijă, Solomon, Dumnezeu pătrunde toate gândurile și toate închipuirile. Să fim atenți. Acest atelier interior care este închipuirea, imaginația, Dumnezeu este atent ce se întâmplă acolo. În lumea gândurilor noastre, Dumnezeu este atent ce gânduri se frământă în creierul nostru. În Ezechiel, capitolul 11, versetul 5, Dumnezeu face o afirmație incredibilă pentru mulți oameni. Și ce vă vine în gând, știu. Nu-i ușor să trăiești știind că cineva tot timpul e cu ochii pe tine. Te duci în autobuz, în tramvai sau într-un local public și aștepți ceva. Și cineva te fixează cu ochii și nu te slăbește. Nu te deranjează? Pe mine mă deranjează, sincer vă spun. Te uiți la un om o dată, de două ori, de trei ori, mă lași în pace. Dar să stai cu ochii lipiți de el este aproape o jignire. Da, se poate să pătrundă și dincolo de această cutie. Am stat undeva în păduri. Gândiți-vă că Dumnezeu este o astfel de persoană care 24 de ore din 24 și pe tot parcursul vieții noastre are ochii pironiți asupra noastră. Gânduri, imaginații, închipuiri. E incomod? Nu. Pentru că știm că ne iubește. Și această supraveghere atentă este supravegherea mamei. Niciodată n-am reproșat bunei mele măicuțe că prea a fost cu ochii pe mine când am fost mic. Că prea atent a fost cu mine la zburdălnicile mele. Nu. Viața mea de acum depinde de atenția ei de atunci. Viața bună și fericită și viața veșnică depinde de această permanentă atenție cu care Dumnezeu își supraveghează credincioșii. Ei tot timpul, spune Biblia, el are ochii pironiți asupra căilor lor și tot timpul ei sunt sub paza lui. Slăvit să fie numele lui. Vedeți, Dumnezeu pătrunde gândurile și închipuirile și el acolo judecă marca unui om. Ce frumos ai cântat, ce frumos ai predicat, ce frumos ai recitat, ce fapte bune ai făcut, Domnul să te binecuvinteze. Dar numai Tatăl știe ce-i dincolo de cântare, de predică, de fapta bună, de recitare și așa mai departe. Când Dumnezeu vorbește despre ființa, personalitatea autentică a unui om, nu ia un registru să-i caute faptele bune. Unu, a făcut asta, doi, a făcut asta, trei, a făcut asta. Nu. Dumnezeu apreciază un om după calitatea gândurilor lui. Și acolo pune el accentul. Hai să vă spun două versete din Biblie. Unul se găsește în Mica 2:1. Vai, zice Dumnezeu, vai, de cel ce cugetă nelegiuirea, fiți atenți că e foarte importantă această rostire divină, și făuresc rele în așternutul lor. Și dacă se crapă de ziua, le fac dacă le stă în putință, dar nu ne interesează partea asta a doua versetul, prima parte. Vai, vai, de cei ce cugetă nelegiuire, adică cei ce gândesc rău. Și versetul 2, care este un fel de paralelism, spune, și făuresc rele. Deci când eu îmi propun să gândesc rău, gândurile ne vin la toți pocăiții, fără excepție. Dar vin și pleacă, le trimitem la plimbare rapid. Dacă în gândul vine, cum v-am spus, și stau de vorbă cu el, Biblia nu spune tu ai gândit rău, Biblia spune, Dumnezeu spune, tu ai făurit, ai făcut răul. Mai lipsește doar ocazia potrivită ca să-l pui în aplicare. Extraordinar. E tulburător când citim aceste cuvinte și ne gândim la ele. Doamne, am gândit, tu vezi, gândul-i gând, fapta-i faptă, dar în fața justiției oamenilor. Dar Dumnezeu este justițiarul justițiarilor. Să vă mai spun un verset. Din Psalmul 36, versetul 4, unde se vorbește despre omul rău. Omul rău, se spune acolo, se gândește în așternutul lui la răutate. Stă pe o cale care nu este bună. Deci omul acesta făurește rele în așternutul lui, se gândește la rău. Și ce-i cu asta? Gândul vine, gândul zboară, vine altul, zboară și acela. Stă pe o cale care nu este bună. Înseamnă că a gândi răul și a te complăcea în a gândi răul, înseamnă să fii ca angajat în săvârșirea lui. Așa judecă Dumnezeu. Să vă dau un exemplu din Biblie. La un om bogat i-a rodit mult, mult țarina. A apreciat dacă recolta din țarină încape în hambar. Bun gospodar. Și a spus, nu încape. Am să-mi sparg hambarele vechi și am să fac altele noi. În Luca 12 citim asta. Și apoi, după ce îmi voi strânge toate rodurile în hambarele mele, voi zice sufletului meu: suflete, ai multe strânse pentru multă vreme, mănâncă, bea și veselește-te. Dragii mei frați, iubiți ascultători, omul acesta n-a apucat să facă nimic din ce și-a propus. El doar a gândit cam ce ar vrea să facă. Să adune tot, să consume tot, să bee și să se veselească, că asta e viața. Așa și-a propus. Și noaptea aceea a venit un sol din cer și a spus: om nebun, în noaptea aceasta ți se ia viața, sufletul. Și lucrurile pe care le-ai strâns, ale cui vor fi? Nu vi se pare că Dumnezeu a fost nedrept? Trebuia Dumnezeu să-l lase să facă hambarele, să mănânce, să bee, să se îngrașe, să se veselească, să trăiască. Și apoi după aia hai la bara tribunalului. Că așa concepem noi dreptatea. Dar noi suntem chemați să o concepem după Dumnezeu, după gândul lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu l-a pedepsit în tocmai ca și când ar fi săvârșit răul. Auzim că se întâmplă cataclisme, se întâmplă nenorociri. Vai! Oamenii ai nevinovați! Poate da, poate nu. Suntem noi în locul lui Dumnezeu? Noi vedem atât cât ne duc privirile. Dumnezeu vede atât cât este El. Totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. Evrei, la capitolul 4. Iată, dragii mei, cum Dumnezeu pedepsește gândurile rele. Ele otrăvesc viața și Dumnezeu le pedepsește în fașe. Vrei să distrugi un stejar? Îl tai cu drujba după 200-300 de ani. Vrei să-l distrugi mai ușor? Ia ghinda și aruncă-o în foc. Așa că noi lucrăm cu ghinde. Luați ghinda și aruncați-o în foc. Nu lăsați să crească stejarul. Că după aceea cine știe dacă veți mai putea să-l mai tăiați și să faceți locul viran pentru altceva. Mă înțelegeți ce vă spun? Dumnezeu ne spune în seara aceasta, nouă cărămășița aceea s-a dus. Vreți o viață nouă? În familie? În viața personală? Schimbați-vă modul de gândire. Doamne, dar să mă schimb tu, nu știu cum. Doamne, schimbă-mi gândirea. Poți să te rogi cât vrei, că nu se întâmplă nimica. Cât vrei poți să te rogi, schimbă-mi, Doamne, gândirea, că nu se întâmplă nimica. Eu sunt chemat împreună cu El să schimb gândirea mea. Uitându-vă la mine, o să ziceți, tu ai perii albi, deja ești bătrân, ești mai aproape de 60 de ani ca de 50 și ți-ai schimbat-o, nu-i adevărat? În datele ei fundamentale am schimbat-o, dar în fiecare zi lucru la ea, tot mai schimb, tot mai aranjez, tot mai îmbogățesc. Elimin ce nu trebuie și pun ceea ce zice Dumnezeu. Pune acolo în structura conștiinței tale și în mintea ta. Și până când o să fac asta? Până în ultima zi, dacă voi fi conștient și nu voi fi ce știu cum în ziua aceea. Până atunci trebuie să fac asta. La asta ne cheamă Dumnezeu pe noi, așa cum a chemat rămășița de atunci. Viața e amară pentru că sunt minciuni. Se minte, știți voi, destul de bine. Viața amară pentru că oamenii judecă strâmb. Viața amară pentru că toată lumea caută conflictul. Viața este amară pentru că tot jură strâmb. Dar e amară în mod fundamental pentru că oamenii nu și-au schimbat modul de gândire. Dumnezeu îi devine. De ce merge lumea așa? De ce nu intervine? De ce nu face? De ce nu acționează? De ce nu una? De ce nu cealaltă? Păi pentru că într-o seară ca asta El îți spune și îmi spune: schimbă-ți modul de gândire, fă proba asta. Și vei vedea cum se va schimba viața ta. Nebunul, Psalmul 14, zice în inima lui, și vreau să vă citesc psalmul acela, zice în inima lui, adică astea sunt gândurile lui, nu este Dumnezeu, punct. Miliarde de oameni spun astăzi că nu este Dumnezeu. Clădesc biserici, își fac semnul crucii, vin la adunare, cântă în cor, predică de la învol, prorocesc, fac de toate ce se face. Și totuși, undeva în adânc spun, nu este Dumnezeu. Și ce se întâmplă cu asta? Un ateu, pur și simplu, nu. Asta determină modul de viață. S-au stricat oamenii. De ce? Pentru că nu este Dumnezeu. Fac fapte urâte. De ce? Pentru că nu este Dumnezeu. Niciunul nu este care să facă binele. Domnul se uită din înălțimea cerurilor să vadă peste fiii oameni, să vadă dacă este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Pricepere fără Dumnezeu nu există. E nebunie fără Dumnezeu. Toți s-au rătăcit fără Dumnezeu. Toți s-au dovedit netrebnici fără Dumnezeu. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar, fără Dumnezeu. Și-au pierdut mintea toți cei ce săvârșesc fără de legea. Nu și-au pierdut mintea. L-au pierdut pe Dumnezeu în primul rând și apoi și-au pierdut mintea. În Romani, la capitolul 1, versetul 29, 28, nu știu pe exact, pentru că n-au păstrat pe Dumnezeu în cunoștința lor. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Dragii mei, o gândire bună este o binecuvântare. Noi ne-am rugat astăzi, am adus înaintea lui Dumnezeu toate cerele noastre, odată, de două ori, de nouă ori, le-am adus înaintea lui și El le știe. E, ce voi face eu din seara aceasta plecând la treburile mele? Dumnezeu se ocupă de cererile mele, iar eu mă ocup de cererile Lui. Lucrăm unul pentru celălalt și amândoi pentru fericirea unui singur. Omul! Era un copil destul de techergheu și neascultător și care a ajuns datorită neascultării la porci. Neascultarea te aduce în tovărășia porcilor, la propriu și la figura, dacă vreți. Și stând el acolo și văzând cum mănâncă porci cu poftă roșcoavele, i-a venit un gând. Și a spus așa, câți argați ai tatălui meu, au pâine din belșug, iar eu mor de foame aici. Într-o clipă, imaginația, gândirea, i-a intrat pe frecvența trecutului. Tata, familia, mesele îmbelșugate, ambianța de acasă, vorba bună. Și ofta și se gândea. Uneori când nu poți răscumpăra ceva, în realitate răscumperi în imaginație, în amintiri. Dar gândul acela a fost atât de puternic încât a spus, gata, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argați. Și s-a și sculat și s-a dus. De unde a primit forța aceea? De la noul mod de gândire. De unde a primit forța să plece de acasă și să risipească averile cu femeile pierdute și cu prietenii de rele? De la un mod de gândire greșit pe care i l-au indus prietenii. Aveți grijă cu cine sunteți prieteni. Psalmul spune, sunt prieteni cu toți cei ce se tem de tine, cu cei ce iubesc legea ta. Și tânărul acesta a fost reabilitat și a fost readus în familie. De unde a pornit totul? De la un mod de gândire. De ce vorbesc eu în seara asta aici? Dacă este aici vreun fiu pierdut, care nu mai găsește resurse cum să se întoarcă la fericire inițială, eu îi spun, resursele sunt în gândul cel bun, pe care vreau să ți-l induc în seara asta. Și Dumnezeu este prezent aici ca să se unească cu gândul tău și să te ducă înapoi la poziția pierdută. Gândul bun. Dragii mei, viața multe te învață, alături de Biblie, de Dumnezeu, de creație, de toate. Gândirea noastră, oamenilor, se formează. Dumnezeu vrea să avem o gândire bună, așa cum v-am spus. Cum se face aia, frate? Dar cum se face cealaltă, frate? Cu orice om gândește. Dragii mei, gândirea noastră naturală, gândirea noastră, oamenilor, depinde de foarte multe lucruri. Hai să încercăm să luăm pe rând câteva. În primul rând, depinde de ereditate. Adică, cum ți-e structura care e moștenit-o de la moșii strămoși? Foarte important. După aceea, depinde de familia în care ai crescut, de tata, de mama, de educația pe care ai primit-o. După aceea, depinde de poziția socială în care ești, mai bogat, mai sărac, de mijloc. După aceea depinde de contextul cultural în care te miști ca individ. După aceea depinde de toate cărțile pe care le-ai citit. După aceea depinde de toate imaginile pe care le-ai văzut și le vezi. După aceea depinde de toate vorbele pe care le-ai auzit sau le auzi. După aceea depinde de muzica pe care ai ascultat-o sau o asculți. Și în final aș vrea să vă spun, dar să nu vă mirați, gândirea unui om depinde și de ce mănâncă, credeți? De exemplu, când postești, atât de limpezi ți-s gândurile și de purificate, când te încarci cu mâncare, se instalează un soi de somnolență și de indisciplină în gândire. N-aveți experiența asta unii? De aceea este foarte important. Și iată bietul om pornit pe traseul vieții, cu toate aceste bagaje, cu acești desagi. N-o gândește bine. Când tu ești sub atâtea determinări, l-am uitat pe diavolul, care vine și el cu șoaptele lui și strecoară gândurile. Ce-i de făcut? Vine Dumnezeu și spune Dumnezeu, eu sunt conștient cum ești clădit tu ca ființă umană, eu te cunosc perfect. În mintea ta e un haos. Uite, am eu ceva pentru tine. Am aici o carte numită Biblia, în care sunt toate gândurile mele cu privire la tine, la lume, la cosmos, de la început până la sfârșit. Aici sunt gândurile mele cu privire la viața ta pe detaliu, pe amănunt și pe întreg. Vrei să gândești așa cum îți cer eu? Uite, îți spun ceva. Ia această carte și zilnic citește din ea. Pune, ascultă, primește învățătura, Proverbe capitolul 4, versetul 13. Primește învățătura, ține-o în mână. Nu o lăsa din mâna ta, ea este viața ta. Pune-o sub ochii tăi, păstrează-o în fundul inimii tale, căci ea este viața ta și sănătate pentru tot trupul tău. Păi ce responsabilitate avem? Ia că de micuți, mi-au fost dragi pruncii că i-am văzut aici și surorile foarte serioase. Ce fac ele? Deja de acum strecoară în ei cuvintele lui Dumnezeu, pentru că aceste cuvinte ale lui Dumnezeu, strecurate acolo, puse acolo, clădite acolo, sub formă de conștiință, să organizeze haosul de care v-am spus mai înainte. Putem să gândim bine în funcție de ereditate, putem să gândim bine în funcție de ce mâncăm, putem să gândim bine în funcție de imaginile pe care le vedem și așa mai departe. Cuvântul lui Dumnezeu organizează gândirea umană. Uite așa trebuie să gândești în problema asta, uite așa trebuie să gândești în problema asta. Și în orice răscruce și în orice moment al vieții noastre, când va trebui să luăm o decizie, veți vedea că aproape automat funcționează. Prima întrebare, cum o vede Dumnezeu? Știu cum o vede. Așa scrie acolo, așa scrie dincolo, așa scrie dincolo, așa scrie dincolo. Așa fac, Dumnezeule, pentru că te iubesc. Și fac abstracție de toate celelalte gânduri. Și mă iau după gândurile lui Dumnezeu. Dar asta e o muncă de o viață, dragii mei. E o muncă și o strădanie de zile și nopți. Ca să adunăm cuvântul lui Dumnezeu, să-l strângem în mintea și în inima noastră ca să nu păcătuim împotriva lui Dumnezeu. E o forță în gândirea bună. Ce bine te simți atunci când stai la taifas cu gândul cel bun și câtă energie îți oferă gândul cel bun. Am să vă spun ceva și am să închei. Un tată a fost pus la mare încercare. După ce a așteptat 25 de ani să-i se nască un moștenitor, după ce în sfârșit s-a născut, a venit Dumnezeu la el și a spus: Avrame, că ăsta-i numele tatălui. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, și du-te pe muntele pe care ți-l voi arăta și acolo să-l aduci jertfă. Îngrozitor! Îngrozitor! Dar textul biblic face o constatare și aș vrea să vă citesc constatarea din Evrei, capitolul 11, versetul 19. Tare mi-s dragi versetele acelea și mereu le citesc. Citesc aici așa. Prin credință, de la 17. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare. El care primise făgăduințele cu bucurie a adus jertfă pe singurul lui fiu. Ascultați mai departe. El, căruia îi se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Ăsta, la ăsta, i-a spus Dumnezeu, gata, du fiul, înjunghi-l, arde-l. Un tată și o mamă își dau seama cam cum pică pe inima lor aceste cerințe, aceste cuvinte. Dar versetul 19 este extraordinar. Că se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Și drept vorbind, că a înviat din morți, l-a primit înapoi. Bietul tată pune lemnele în spate la fecior și urcă muntele. Ce avea el în cap atunci? El se gândea așa: Doamne, ai spus Tu că el va fi moștenitor, nu Ismael, el care va ieși din trupul meu. Ai spus. Te-ai ținut Tu de cuvânt până acum, ori de câte ori mi-ai vorbit? Te-ai ținut. Se poate acum să te dovedești mincinos? Nu se poate. Dar tot atât de real este faptul că mi l-ai cerut să-l junghii și să-l arzi, să-l aduc jertfă. Da, dar cum Tu nu ești mincinos, eu am să-l culeg din cenușa aceea după ce va arde focul. Și o să-l duc de mână acasă, că le-am spus la slujnicele care le-am lăsat la poala muntelui. Stați aici până mergem să ne închinăm și apoi ne vom întoarce. De-aia nu-l găsesc țipând, bocind, plângând și cu inima tulbure. Pentru că el gândea în termenii lui Dumnezeu. Scumpii mei, Dumnezeu ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe. Și într-o lume care se clatină și nesigură, avem ceva sigur, nemincinosul cuvânt al lui Dumnezeu. Simțurile ne mint, gândurile ne mint, cugetul ne minte, conștiința ne minte. Dar dacă le vom clădi cu material luat din această carte din Biblie, și asta până la sfârșitul vieții, vom putea să ne ducem urcușul până sus, unde vom fi glorificați. Prea multă tânguire în poporul lui Dumnezeu, prea multă nefericire în poporul lui Dumnezeu. De ce? Să știți, într-o mare măsură, după cum am văzut eu, soiul acesta de nefericire vine într-o gândire slăbucă, copilărească, nematură. Oamenii nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, nu gândesc în termenul lui Dumnezeu. De aceea, intrați în această școală a lui Dumnezeu, să culegem adevărul din cărțile Lui. Să-L punem în mintea noastră și să-L punem în inima noastră. Într-o lume dominată de diavolul înșelătorul, noi să avem o minte și o gândire construită de Duhul Sfânt, bună, așa încât viața noastră să fie fericită. Dacă vom gândi corect, totdeauna vom spune adevărul. Vom judeca totdeauna corect și în vederea păcii. Și niciodată nu vom depune, necum să iubim, jurământul strâmb. Asta-i oferta lui Dumnezeu pentru noi. Este una mai bună? Eu nu cunosc. De aceea eu mi-o aleg pe asta. Alegeți-vă și voi. Sunteți responsabili fiecare în frunte cu mine, cu noi, de modul cum ne vom construi mintea, conștiința și cugetul. Viața noastră, într-o bună, bună măsură, va depinde de modul nostru de gândire. Iar modul nostru de gândire îl dă Dumnezeu prin cuvântul Său, căci El a zis: voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inima lor. Dar asta nu se face peste noapte, asta se face zi de zi. De aceea vă sfătuiesc, în fiecare dimineață, propuneți-vă să vă sculați mai devreme, citiți o părticică din Scriptură, notați într-un caiet versetul zilei, rugați-vă lui Dumnezeu și meditați asupra acelui verset toată ziua. N-au nimic magic în ele, toate astea, dar încet, încet vă întăriți în omul dinăuntru, așa încât toate deciziile, sau în cea mai mare măsură, cât depinde de noi, deciziile pe care le vom lua în dreptul nostru și în dreptul celor de lângă noi, vor fi bune și înțelepte și vor avea aprobarea lui Dumnezeu. Amin.